Inter la naŭa kaj dekdua de septembro okazos laŭvica jam la dekunua eldono de la Varsovia Librofoiro, unu el la plej gravaj eventoj sur la pola libro- kaj eldonmerkatoj. La ĉiara eldono, konforme al la pandemiaj restriktoj, limigantaj la nombron de la vizitantoj, okazos subĉiele sur Plac de Filat antaŭ la Palaco de Kulturo kaj Scienco. Sur la placo estos starigitaj pluraj tendoj kaj podioj. Inter ili trovigios la cefa sceneio, la tiel nomata literatura sofo, kai la cefa pavilono, dedicita al la cefa gasto de la foiro, Cehio. Same kiel ciu jare, ancau ci foie okazos literaturai randevuoi kun polai kai eksterlandai autoroi. La publiko povos renkontigi inter alie kun Jakub Żulczyk, Eustache Rylski, Grzegorz Kalinowski, Rafał Kosik, Magdalena Salik, Jack Fairweather kaj Agnieszka Waligura. La program komitato en kies konsisto troviĝas en la nunjara eldono reprezentantoj de la ĉeĥa literatura medio invitis el Ĉeĥio 11 aŭtorojn. Temas pri Michal Ajvas, Bianca Belova, David Böhm, Radka Denemarkova, Petr Hruška, Petra Hulova, Galina Mikilinova, Iva Prohaskova, Jaroslav Rudiš, Marek Šindelka, Katarzyna Tučkova kaj Pavel Čech. En tute kadre de la Čeha programo oni planis preskaŭ kvindek aranĝojn, renkontiĝojn kun proz- kaj dramverkistoj, poetoj, ilustristoj, aŭtoroj de porinfana literaturo, desegnofilmoj kaj tradukistoj. La gvidanto de ĉi tiu programo estas verkisto, ĵurnalisto kaj aktiva popularigento de la ĉeĥa kulturo en Pollando, Mariusz Szczygieł. La librofoiron ĉeestos ankaŭ Hispanio, reprezentata de la ambasado de la Hispana Regno en Pollando, de la Instituto Cervantes kaj Turespan. En la Skandinavia stando, siavice, troviĝos ĉefe dana literaturo, de la fabeloj de Andersen ĝis la nuntempa prozo. Amantoin de la rusa literaturo invitas Rusa Instituto de Literatura Traduco. La rumanain literatura amantoin la Rumana Cultura Instituto. Laula iniciato de la Pola Libro Chambro estas planitai apartai renkontigioi cun la gainintoi de la literatura premio de Europa Unio.